منختم لدور الکریزی سیان ها مخطا سمم لدور الکریزی نبا چوتون سورتون رو فریزی تنشی رو خمه ای جانا که جلتن یه غزیده سال وقتی رو جاوائی را همه ای او گنه ای نو ما غطا کلوه لیجی تعلیم سر اون مشوره نکو غزی نگر لیجی لگرائیت سه بل غطا کلوه مشوره غب یو بلو سوائی بل بغل سوائی بسم الله الرحمن الرحيم اسوق بڑاغان تینگیری دی نئی کو دکی یا سریشی نے لاگ دسی او جوانان غران نے دی اوی بس دا کو بنا کی تا کم جو جوانان دی دا خوشن نسی دی سوق کدی سپینگیری کی سریشی لا نے غوی نہ لار سی پریز ہم گدے کو ہات کرے ان شاء اللہ دا قران بہ ختم ہو ابتدا کی جدی راغلی ہم گم شروع کو نہ دا مو دی ان شاء اللہ سے پکاؤ دا بختمو بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد لا داسن لا اقسم بهذا البلد قسم بي زما فدي خار دمكي وانت حل بهذا البلد او تهذيب وسيدن كيد دي خار دا خارت نزت مندو استاسو پوسی دو نور مزد سیواشو حلم بهذا البلد علماء کرام اگن بانا گانی کریو حلن کمانا دو ساکن اللے توسی دن کے ددی خار خارونا خیست کیگی او خیر و برکت راگی پہ اعتبار دوسی دن کو توسی دن کے ددی خار دمکے یا مانا دا آیات داوا وانت حلم بهذا البلد او حبیبت چھے حلم بهذا البلد ستاسو ضرر حلال گن لشے دے پدی خار کے گرداغ مبارک خار دا کافر دا پلار قاتل تبونو اغتا دے اندلتا سنوی او دیو پتختارم نکولو او اونا دے اند پریتولا خدا اللہ دا حبیب وینو تو یولو لتیار شل زما وحدانیت دا بیان کرے نویدئی پا دے کی دا پلار قاتل بنو وجلو اپا دے کی دے اونا او بٹو پری کولونا وانت حلم بهذا البلد او تچی نو حلال گن نشید بیز تستا پا دے خار کے یا آیات مانا داو انت حلم بهذا البلد تال لغن پی اجازت دا حلال والی شو پدی خار کی کلچ فتح دا مکی کی دا بکم حرم حدود کی خجن بند اللہ پل حبیب تا دلکسات دا پار اجازت کنیو ووالد وما ولد او قسم دیز ما پا والد و داغ پا اولاد والدن سوک دے آدم علیہ السلام وما ولد داغی اولاد لقد خلقنا انسان فی تبد بے شک پیدا کرد منگ انسان فی تبد فمحنت و مشقت کی دیب محنت و مشقت کی ایحسب اللہ یقدر علیہ احد آیا گمان کی دے چرگز قادر بنشی پدیوتن یقول وائی دے احلق تمال اللبدا ما لگول دے مال دیر پا دشمنی دے نبی علیہ السلام کی آیا سبو آیا گمان کئی دا کافر علم یرہو احد دا چنی مدل ریوتن علم نجعل لہو عینینی آیا نبی گردی دی بندن پارا دسترگی ولسانن او جب و شفتین او سننی وحدینا ہن نجدین او بیان کری مدی دتا دو لارے یو لارا دا ہدایت اولا یو لارا دا ظلالت فلقتا ہم العقبا اقتحام اتل کی وئی یو شیطا پتختا یوردن نکیدل او عقبا غتخت لارے توئی چپا غر کی سختا فلقتا ہم العقبا پس ند وردن نشو دے علقبا اغا سخت لاری تفغر کی. الاقتحام معنو الدخول بسرعت و زغط و شدت او عقبا اغا سخت لاری توی تغر کی یا پا سمندر کی چرا اغیت للو اغیت خطل او پا اغیت تیری دل گرانی دیدے کی دانی تا عمالی ددی سر مشابیتل اے دے پاغلار ندے تلے چغی کی نجات و خیر دے فلقت حمل عقبا ندے وردن نشغے ندے ورختنے دے العقبا اغا غنڈی او سخت لار تفغر کی وما ادراک ہم العقبا سشی پوکو تالرا چی صد عقبا اغا سخت لار صد فغر کی فکر رقبتن اغا دول دو غلام نی یوم رئی دو دبل پا غلامی کی او تاد اللہ در ازاد پر آزاد کو او اطعامن یا طعام ورکولنی فی یوم پا غورس کی ذی مسغبت چه خاوند دل دیوی یتیمن یتیم تازا مقربا چه خاوند خپل ولین او مسکینن یا مسکین تازا مطربا چه خاوند خاورو نے پخارو کی پرود دے سوک راپور تکولو آلمشتا اے پلارا چه پخارو کی پرود دے سوکی دی جرے با اپورتا کی دخاورو نا او دے دسنبال کی ثم كان من الذين آمنوا او بیا دا چی دیوی دا کسانو نامنو چی ایمان روڑے و تواسو مصمر یو بل توسیت کئی دا صبر و تواسو بالمرحما او وسیت کئی یو بلتا دا رحم کولو پا مخلوقات دا اللہ اولائکا اصحاب المیمنا دغ خلق خاوندان د خلاص والوی ای تبا من نام پا خلاص ملاویگی اللہم اجعلنا منہو والذین کفروا کسان چکا کنی انکار اکڑے زمون دا آیاتنونا زمون دا آیاتنو نے انکار کرے هم اصحاب المشعما دی خاوندان د گسلاس دی ایتا من نامو فدس لاس ملاویگی علیہم نارن فدیب اوری مؤسودا داغی دروازی ببندی کلیشوی قدی بانی با اوری عددی اور دروازی ببندی کلیشوی بسم اللہ الرحمن